Азаттык радиосу сүйлөйт Бишкекте түшкү саат 1. Бүгүн 28 сентябрь күнгө дүйшөмбү, микрофондо мен Айсата Касмалиева, кутман күнүңүздөр менен. Алдыдагы жарым саатта шайлоого бара жаткан партиялар уран убадалары кандайча ишке ашканы жатат. Азаттык бул жолу Улуу Кыргызстан партиясынын программасына сереп салат. Ислам мамлекети террордук уюмуна каршы күрөшүү үчүн Орусия, Иран, Ирак жана Сирия коопсуздук жана чалгындоо тармагында кызматташуу тууралуу келишим түздү. Эски адатты ташта, жаңы жашоо башта. Кыргызстанда аракетчиликтин арылуунун жолдорун сунуштаган жаңы китеп жарык көрдү. Ушул жана башка баяндар бир аз убакыттан соң эфир толкунда толугу менен жаңырмакчы. Биздин толкундан четтебеңиздер. Оолу соңку жергиликтүү жана дүйнөлүк жаңылыктар топтому кесиптешим Санжар Эралиев тааныштырат.
Саламатсызбы. Чүйдө жол кырсыгынан 4 өспүрүм набыт болду. Облустун Чүй районуна караштуу Кызыл Аскер айылында жекшемби күнкү жол кырсыгынан 4 өспүрүм мерт кеткенин, дагы 3 жаратылганын өзгөчө кырдаалдар министрлиги кабарлады. Маалыматка караганда окуя Токмок Кызыл Аскер унаа жолунда түштөн кийин болгон. Алар бараткан Toyota Funcar'да унаасы жол четиндеги электр мамысына урулганы айтылууда. Мерт кеткендердин жана жаратылгандардын баарынын аты жөнү аныкталды, кай жерлик экени такталып жатат. Алдын ала маалыматтарга караганда алар унааны өздөрү башкарып бараткан. Жаракат алгандар Чүй райондук ооруканасында. Токтогулда 11 жашар кыздын өлүмүнө шектелип, мурда 6 жолу соттолгон жаран кармалды. Премьер-министр Темир Сариев Токтогулда киши колдуу болуп өлгөн 11 жашар кыздын өлүмүн тыкыр иликтөөнү вице-премьер Абдрахман Маматалиевке тапшырды. 25 сентябрда Токтогулда 6 класста окуган кыз дайынсыз жоголгон, кийинчерээк анын жансыз денеси табылып, кылмышка шектүү катары мурда 6 жолу соттолгон адам кармалган. Өкмөттүн басма сөз кызматы кабарлагандай, Сариев шектүү жаран акыркы жолу камалып узак мөөнөткө соттолгону менен 4 жылда эркиндикке чыгып кеткенинин себебин иликтөө тапшырмасын берди. Анын жыйынтыгы укуктук баа берүү үчүн сотторду тандоо кеңешине сунушталат. Кадамжай районунда саясий партиялардын жарнамаларын сыйрып салуу фактысы боюнча 8 жаран кармалып сурак берүүдө. Алар Республика Ата Журт партиясынын өкүлдөрү экенин Баткен облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы Азаттыкка билдирди. Факт боюнча кылмыш иши козголду. Мурдараак Кыргызстан партиясы Кадамжайда жарнамаларын бирөөлөр айырып салганы боюнча милицияга кайрылган. Алар келтирилген зыян 200 миң сомдон ашуун экенин айтууда. Республика Ата Журт партиясы бул боюнча азырынча комментарий бере элек. Райондук ички иштер бөлүмүнүн жетекчи орун басары Алдаяр Имамназар уулу билдиргендей, 26 сентябрга караган түнү Кадамжай шаарында Хальмион жана Орозбеков аймактарында бир канча жарнамалык баннерлер жыртылган.
Баннерлер боюнча азыр аныкталып, бизге акчанын пишини кайрылгандыктан азыр текшерүү иштери жүргүзүлүп атат,
деди Кадамжай райондук ички иштер бөлүмүнүн жетекчи орун басары Алдаяр Имамназар уулу. Ал арада жыртылган жарнамалар арасында Кыргызстан партиясынан сырткары башка саясий партиялардыкы да бар экени аныкталды. Жогорку кеңешке шайлоо 4 октябрда өтөт, ага 14 партия атсалышууда. Франция Сириядагы согушкерлерге алгач ирет абадан сокку урду. Франциянын аскерий аба күчтөрү Ислам мамлекети террордук тобунун Сириядагы турумдарына алгачкы соккусун урду. 27 сентябрь күнү Франция президентинин басма сөз кызматы тараткан кабарга ылайык, мерчемделген жерлер 2 апта бою иликтенип, тыкыр изилденген турумдар бутага алынды. Бул аракет Франциянын аймактык өнөктөштөрү менен кеңешилгенден соң ишке ашырылды. Франция мындан арыда коопсуздукка коркунуч келтирилген учурларда сокку урууну улантаары айтылды. Маалыматта Орусия азырынча Сирияга аскерий кошун киргизбейт. Орусия президенти Владимир Путин Москва Сирияга аскерий кошундарын азырынча киргизүү ниети жок экенин билдирди. Ал жекшемби күнү АКШ президенти Барак Обама менен жолугушуу арапасында CBS телеканалына интервью берип жатып, Вашингтон сириялык козголоңчуларды колдоп жатканын кескин сындады. Обама менен Путиндин жолугушуусу 28 сентябрда Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясынын саммитинин алкагында өтмөкчү. Орусиянын Сириядагы аскерий даярдыгынын күчөтүлүшү Вашингтонду камтыма кылып келүүдө. Кремль Сирияга аскерий көмөк көрсөтүп жатканын билдирип, муну Башар Асад өкмөтүнө жардам катары сыпаттаган. Путин маек учурунда Орусия Сирия жана башка аймактардагы аскерий аракеттерге аралашпайт, азырынча муну мерчемдеген жокпуз деп айтты. Кыргызстан Судан менен дипломатиялык алака түзөт. Нью-Йорк шаарында өтүп жаткан Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясынын 70 жылдыгына карата уюштурулган саммит учурунда Кыргызстан менен Судан ортосунда дипломатиялык мамиле түзүү боюнча келишимге кол коюлду. Документке кыргыз тараптан Тышкы иштер министри Эрлан Абдылдаев кол койгонун аталган мекеменин басмасөз кызматы билдирди. Дипломатиялык алак орнотуу демилгесин эки тарап тең көтөргөн, максаты эл аралык иш-чараларда бири-бирин колдоо болуп саналат. Элчиликтерди ачуу боюнча мерчимдер жакынкы күндөрү каралат. Бүгүн Сауд Арабияга ажылык сапарга кеткен кыргызстандык зыяратчылардын алгачкы тобу Ош шаарына кайтып келишет. Назырынча авиакаттам Жидда Ош багыты боюнча аткарылууда, экинчи каттамда эртең Ош шаарына келип конот. Жидда Бишкек багытындагы авиакаттамдар 30 сентябрдан тарта Бишкек аткарыла баштайт. Муфтияттан кабарлашкандай, 15 октябрга чейин 18 жолу учак учуп, ар биринде 4 ажы башчы жана 196 зыяратчы кайтат. Быйыл Кыргызстандан ажылык сапарга 3685 киши алгач кеткен, андан соң дагы 500 квота бөлүнгөн. Быйыл Мекеде бир нече кырсык катталып, жүздөгөн зыяратчылар каза болду. Муфтият кыргызстандык ажылардын баары аман эсен экенин билдирди. Айзада.
Рахмат Санжар, соңку кабарлар менен кесиптешим Санжар Эралиев тааныштырды. Алар менен толук биздин интернет сайтыбыздан таанышсаңыздар болот. Дерегибиз Азаттык чекитке эже. Ошондой эле ушул таптагы акчанын курсу туурасында дагы кыскача маалымат бере кетсек, Улуттук банктын билдиришинче ушул тапта 1 АКШ доллары 68 сом 86 тыйын, евро 76 сом 72 тыйын, рубль 1 сом 4 тыйын, казак теңгеси 25 тыйын болду. Сиздер Азаттыктын түшкү программасын тыңдап жатасыздар. Аны Бишкек студиясында мен Айзада Касмалиева алып баруудамын. Программабыздын негизги бөлүгүнө кезек берсек, шайлоого бара жаткан партиялар уран убадаларын кандайча ишке ашырганы жатышат. Азаттык саясий жарышка түшкөн партиялардын программаларын коомчулукка тааныштыруусун улантат. Бул жолу Улуу Кыргызстан партиясынын программасына сөз салабыз. Микрофондо кесиптешим Эленора Бейшенбек кызы.
Рахмат, саламатсызбы. Негизи бул партия Улуу Кыргызстан партиясы өздөрүн мекенчил деп тааныштырып жүрүшөт. Анан ушул программасы 5 кадамдан турарын айтып алышат. Негизинен ушул негизги программасы. Биринчи кадам ошол бийликти тазалоо деп аталат экен. Ошол туура таза иштеген таза адамдарды бийлик алып келүү керек. Аны үчүн люстрация мыйзамын кабыл алыш керек деп сунуштап жатышат. Экинчи кадам тартипти бекемдөө деп аталат. Анын чечимине келгенде мыйзам алдында баары бирдей болушу керек деген уран жатат экен. Үчүнчү кадам болсо келечеге жараша чыгаша деп аталыптыр. Ошол мамлекет ошо азыркы учурда тапкандан да короткону көп болуп жатат. Ошондуктан аткаминерлерди эң эле ушу азайтыш керек деп айтып атышат. Төртүнчү кадам бул ошо элдин насыя маселесин чечүү деп белгилешиптир. Ал эми бешинчи кадам болсо экономиканы көтөрүү деп айтылат. Ал жерде ушул айыл чарба да ушу дыйкандарга мындай кепилдик керек, өндүргөн продукцияларын сатып алууга ушу баасына чейин ушу мамлекеттин кымсыздап бериши керек. Энергетика тармагында болсо бирдиктүү ишкана түзүш керек, кайра иштетүү тармагын жандандырышы керек деген жазуулар жүрөт. Анан Улуу Кыргызстан партиясы бул шайлоодо ушу азыркы үгүт өнөктүгүндө мындай эң аз акча короткон 3 партиянын катарына кирет деп айтсак болот. Ошол өздөрү көрсөткөн маалыматка ылайык ошол 10 миллионго жакын сом топтошкон экен. Анан партиянын төрага орун басары Максат Касеновдун Азаттыкка билдиришинче алардын артында мындай кандайдыр бир исламчыл күчтөр жок деп ырастап атат. Анткени өздөрүн бул партия мындай 80% ушул тизмедеги адамдардын 80% бул дин жолунда жүргөн мындай чыныгы мусулмандар деп айтып атышат.
Кызыларыбыз көбүрөөк болуп башка жактан каржылансак анда саясий өнөктүгүбүздү көрөт элеңер да көбүрөөк жерден. Ошол каржы буларга аздыгына байланыштуу бизде азыраак мүмкүнчүлүк болуп атат. Тияк бака чыгып өзүбүздүн баягы жарнактарыбызды илгенгеч өзүбүздү өзүбүз каржылап келебиз ушул күнгө чейин. Тыштан бирөө да каржылабайт. Мурдакы азыркы бийликте отуруп акча топтоп алып анан акчасын коротуп аткан саясатчылар да жок арабызда. Тиги 5 миллион төккөнбүз фондко, андан тышкары дагы 5 миллионго жакын акча корот.
Негизинен бул партиянын тизмесине киргендер мындай аттуу баштуу төбөсү көрүнгөн деп айтууга мүмкүн эмес. Мисалы интернеттен алар тууралуу маалымат карай келсең деле мындай дээрлик маалыматтары жок. Тизмеге кирген талапкерлердин ошо талапкерлердин арасында жогорку кеңештин депутаттары бар. Андан сырткары ошол спорттун чеберлерине талапкерлер дагы көп экен эмнегедир. Анан бул партиянын таржымалынышка айта кетсек 2012-жылы түзүлгөн. Анан негизинен Кыргызстан жаштарынын ынтымак кеңеши деген бул коомдук уюмдан мындай өсүп чыккан партия десе болот. Анан негизи мындай Кыргызстанда мындай динге негизделген саясий партияга түзүүгө мыйзам жол бербейт. бирок ошол эле учурда буга чейин ушул айрым эксперттер шайлоодо мындай ислам факторун колдонуу аракеттери болот дегенди айтып келип атышат. Анткени ошол кыргыз коомчулугу исламдашып бараткандыктан бул даяр шайлоочулар ошондуктан буларды мындай электорат катары пайдалануунун бир жолдору табылат дегендей пикирлер айтылган.
Ооба, буга чейин да алар кудайды озанган көбүрөөк сөздөрдү айтып келген дагы белгилүү. Ошондон
ооба, ошол роликтеринде анан ошол кудайды айтышат. Анан сырткары белгилей кетүүчү бир жагы, эмнегедир роликтеринде мындай аялдар жок экен да. Алты көл ошол партиясынын курамы менен тааныштыруу жөнүндө маалыматта дагы жалаң эркектер экен, аялдар эмнегедир жок экен. Мындай талапкер аялдар деле мындай
көрүнбөйт.
Көрүнбөйт.
Рахмат, биз менен студияда кабарчыбыз Эленура Бейшенбек кызы болду. Бул баянды кечки программабызда толугу менен уга аласыздар. Шайлоо темасын улай Жалал Абад милициясы депутатка талапкерлер Камчыбек Ташиев менен Абдыманап Абдыбахаповдун ортосундагы араздашкан окуя боюнча кылмыш ишин козгоду. Өнүгүү прогресстин талапкери Абдыманап Абдыбахапов Республикада Журт партиясынын тең төрагасы Камчыбек Ташиевди кол көтөрдү деп айыптап жатат. Ал эми Ташиев дооматты четке кагып, бул окуяны атайын уюштурулган чагым каралоо аракетти баалоодо. Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Рашид Бекбасаров бул окуяга байланыштуу Азатка маек курду. Аны кабарчыбыз Али Токтокунов кепке тартты.
Борбордук шайлоо комиссиясынын бир мүчөсү Канатбек Азиз, эгер бул чырда ким күнөөлүү экени аныкталса, ал талапкер тизмеден чыгарылып же эскертүү берилет деди да. Бул ошондо милиция айып такса эле ошондой чаралар көрүлөбү же сот аркылуу гана аныкталсабы?
Бул эми ар кандай учур, ар кандай учурда ар кандай болот. Бизде азырынча материалдар жок. Прессадан айтылып аткан сөздөр боюнча биз кандайдыр бир реакция кыла албайбыз. Тигиндей болот, тигиндей болгондо мындай болот деп баары бир турмуштагы баардык учурлардын баарын тең тактап айтып чыга албайбыз. Эми ошондуктан жалпы эле жөнүнөн айтыла турган нерсе бул. Ошол үчүн Канатбек Азиз жалпы жөнүнөн айтып атат.
Раш мырза, эгер мындай азыр экспертизанын жыйынтыгы чыга элек да, ушундай токмок жегени же кабыргам сындырды деп атпайбы, ушул сыяктуу бир олуттуу жарат алганы аныкталса, анда БШК жыйын курушу мүмкүнбү ушуга байланыштуу?
Бул мындай болот, эгер кабыргасы ал кандайдыр бир экспертизанын эмесинин кереги жок, эми ал жерде рентген менен караса көрүнөт, сындыгы жасанган жок болот, анын өзүнө жарасы же. Бирок бул жерде башка нерсе бар. Бул кандайдыр бир өзүлөрүнүн ортосундагы бир илгертен берки келе аткан неформальный отношениялар болуш керек, болуп калышы мүмкүн бир жагынан. Экинчи жагынан бул деген ошол эле шайлоонун жалпы эсинде болуп аткан процессинде болуп аткан бир көрүнүш болсо, анан ошондуктан ошого жараса эмес өзү. Пока азырынча бизде материал жок. Пресса материалы менен кандайдыр бир мындай ар кандай материал чыгып атат прессадан, андай ар кандай материал менен карай албайбыз. Бирок бул көрүнүш сөзсүз, бул событие бизде сөзсүз жогорку кеңештин отурумунда каралат.
Раш мырза, сиз мындай тактап айтпай атпайсызбы? Азыр маалымат тагала элек бизди атасыз да, эгер ушундай маалымат болуп калса, шайлоого чейин мына бир жумадан бир күн эле ашык убакыт калды, 8 күн, партия жак катуу чыгып атат, ошон үчүн мындай буттосуу аракеттери да болуп атат деп байкоочулар айтып атышат да, тизмеден алынып калышы да мүмкүн. Акыркы күнгө калган
буттозуу эми кандай деп айтса болот? Буттозуу буттозуну ал эми өнүгүү экөө мушташканы, бул буттозуу эмес да.
Жок, башка маселелер боюнча дагы жазылып атат.
Башка маселелер боюнча деле эчтеке жок бул жерде. Единственное, ал баягы өзүнүн эреже тартиптерди үгүт иштерине эреже тартиптерин бузганы үчүн предупреждение алды болгон ошол. Лидер экенин аны эч ким биле элек. Лидерби, лидер эмеспи, аны деген только шайлоо аныктай алат. Анан ошондуктан биз азырынча эчтеке айта албайбыз. Бул материал келиш, хотя бы бизге арыз келип түшүш керек, пока арыз бар экенин менин маалыматым жок. Арыз менен кайрылышабы, кайрылышпайбы, ал дагы бир өзүнчө вопрос.
Анан
телевизорго, эмелерге, гезиттерге, телевидениядан же болбосо интернет ресурстардан бир маалымат чыкты деп эметип чым чаржайт маалымат болуп атат, анан кантип барам ал? Ошол үчүн бизге кандайдыр бир маалымат келе турган болсо, МВД тарабынан же болбосо шайлоонун катышуучулары тарабынан, ошондо биз сөзсүз карабыз.
Раш мырза, өткөндө БШК төрагасы Туйгунал Абдраимов менен сүйлөшкөнүмдө, ал ушундай баягы кылмыш иши көп козголгон же мурда соттолгон талапкерлер мынчалык көп катыша элек эле шайлоого деп билдирди эле да. Анан буга чейин эле 4 жолу ушундай мушташ же бычакташкан окуя болуптур да арасында. Анан бул эмне, парламентке чоң муштумдар көбүрөөк келатат деп түшүнсөк болобу муну?
Эми мурунку мушташ эме ал агитаторлор менен байланыштуу. Анан ал деген баягы кандидаттардын
талапкерлер да бар арасында.
Баарында агитаторлор арасында.
Негизи эле айтсаңыз ушундай бир чыр көбөйүп атпайбы?
Башка мушташып атышат же болбосо эметип атат деген маселе эме боло элек да көрүнүш, мындай кандидаттар мушташа кетишти тигүү деген. А вот нарында ошо агитаторлор деп атат, эми бирок агитаторлор алар же милицияга кайрылбаса, же бизге кайрылбаса басмалардын арасында жөнүлө баягы жарандар бири бири менен тиги кошуна колоңдун ортосундагы болгон талаш тартышпы же болбосо жөнбү, биз пока азырынча маалыматыбыз жок.
Арыз жок, чара жок турбай демек.
Жок, мындай да. Арыз жок, чара жок эмес. Бул өзү тиги прессада агитатор деп аталып атат. Агитаторлор бири бири менен ушинтип баанер эметип атканда тыгы дегенде. Милициядан бизге кандайдыр берме келилек. Биз деген ал жерге жибертирип тактан эметип отургандай биз келишин орган эмеспиз. Ошондуктан азырынча биз баягы башка иштер көп болуп атат, ошо менен байланыштуу иштер жүрүлөт.
Азаттык Амаев курган борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Рашидбек Басаров болду, аны кепке тарткан кабарчыбыз Али Токтокунов.
Азаттыктын жаңы сынагына катышып, iPhone 6 жеңип алыңыз.
Парламенттик шайлоого жаштардын жигердүү катышуусуна арналган Мен добуш берем сынагына 3-октябрга чейин. Вебсайт үчүн 30 секундадан ашпаган видео жөнөтүп, же Facebook баракчабызга пост жазып, iPhone 6 же дагы башка баалуу сыйлыктарды жеңип алыңыз.
Жеңүүчүлөрдү аныктоодо сайттагы, Instagramдагы жана Facebookтагы лайктар, комментарийлер эске алынат. Толугураак маалыматты 0312-3160-80 эки телефону аркылуу чалып же Азаттык чекит кейжи сайтынан таба аласыз.
Обода Азаттык радиосунун түшкү программасы жаңырууда, аны Бишкек студиясында мен Айзада Касмалиева алып баруудамын. Программабызды эл аралык темадагы баян менен улантсак, Ирак ислам мамлекети террордук уюмуна каршы күрөшүү үчүн Орусия, Иран жана Сирия менен коопсуздук жана чалкындоо тармагында кызматташуу тууралуу келишим түзүлгөнүн билдирди. Ал ортодо Ирандын президенти Хасан Раухани радикалдар сүрүлүп, согуш аяктагандан кийинки Сириянын келечеги боюнча планды талкуулоого даяр экендигин айтты. Темага кабарчыбыз Айнура Жекше кызы токтолот.
Ирак армиясынын биргелешкен штабынын командачылыгы 26 сентябрда жасаган билдирүүгө ылайык, келишимди түзүүгө расмий Москванын радикал топтун катарында орусиялык согушкерлердин саны барган сайып өсүп жатканына камтамасы түрткү берди. Бул билдирүү алдыңкы күнү Ирак тышкы иштер министри Ибрагим Аль-Жафаринин жергиликтүү куралдуу күчтөргө жардам берүү үчүн Орусиядан аскердик кеңешчилердин келбегени тууралуу ырастоолоруна карама каршы келет. Аналитиктердин айтымында Москва акыркы жумаларда Сирияга аскердик жабдуу адистерди жөнөтүп, Дамаскты ислам мамлекети радикал тобуна каршы күрөшүп жаткан эл аралык коалицияга коштуруу аракетин көрүп жатат. Бирок Вашингтон бул талапты четке кагып келатат. Сынчылар АКШ президенти Барак Обаманын жакынкы чыгыштагы кырдаалды, биринчи кезекте Сириядагы жаңжалды жөнгө салуу багытында чечкиндүү чара көрүүгө үндөшүүдө. Алар Американын так саясатынын жоктугу экстремисттердин жайылышына үлгү түзүүдө деп эсептешет. Кошмо Штаттар Ирак армиясын машыктырууга жана башка көмөк көргө 20 миллиардтан көп доллар бөлгөнү менен өлкөнүн түндүгү жана батышында ири аймактарды өз көзөмөлүнө алган согушкерлерге жакшы туруштук бере албай келатат. Ирак премьер-министри Хайдар Аль-Абадинин маалымат өкүлү Ажанс Франс Пресс агенттигине билдиргендей, Ирак, Орусия, Сирия жана Иран радикал согушкерлерге каршы чалгындоо аракеттерин координациялоону күчөтүү максатында атайын комитет түзүү жөнүндө макулдашты. Саад Аль-Хадитинин айтымында ал комитет террорчулардын кыймыл аракеттерине байкоо салып, алардын согуштук мүмкүнчүлүктөрүн чектөө аракеттерин көрүп турмакчы. Бирок жаңы бөлүктүн өз ишин качан баштаары так айтылган жок. Буга чейин Орусиянын Интерфакс кабар агенттиги Москвадагы дипломатиялык булактарга таянып, ислам мамлекети уюмунун радикалдарына каршы күрөшкөн куралдуу күчтөрдү көзөмөлдөө жана аскердик операцияларды пландоо боюнча борбор Багдадта түзүлүшү мүмкүн деп маалымдаган. Орус тышкы иштер министрлигинин расмий өкүлү 5 сентябрда Интерфакска билдиргендей, Дамаск эл аралык коомчулуктун ислам мамлекетинин экстремисттерине каршы күрөшүнө камтылса жана Сириядагы согуштук аракеттер улуттар уюмунун мандаты менен жүргүзүлсө, анда Москва теория жактан АКШнын коалициясына кошулушу ыктымал. Ушул тапта Нью-Йоркто жүргөн Франциянын тышкы иштер министри Лоран Фабиус болсо Сириядагы куралдуу жаңжалды жөнгөрүү боюнча Париждин позициясы тууралуу сөз кылып жатып, буларга токтолду.
Акыркы бир нече күндө Башар Асадтын ролу боюнча жана ал Сириядагы кырдаалды турукташтыруу элементи боло алабы деген комментарийлер көбөйдү.
Мен бир чындыкты эсиңерге салгым келет. Асад азыркы баш аламандык үчүн жооптуу адам. Улуттар уюмунун баш катчысы Пан Ги Мун айткандай, ал адамзатка каршы кылмыш жасаган киши жана трагедиянын себеби бойдон кала берүүдө. Демек сириялыктарга өлкөнүн келечеги Башар Асадка байланганын айтсак, анда биз ийгиликке эч качан жетише албайбыз. Ал тапта орус президенти Владимир Путин 26 сентябрда Саудия Арабиянын падышасы Салман менен телефон сүйлөшүүсүндө Сириядагы кризисти жөнгө салуу жолдорун табуу маселесин талкуулады. Кремлдин маалыматына ылайык, Москванын демилгеси менен уюштурулган сүйлөшүүдө жетекчилер ислам мамлекети жана башка террорчул топторго каршы күрөшүү үчүн мындан да эффективдүү эл аралык кызматташтык альянсын түзүү керектигин белгилешти. Москва 240 миңден көп кишинин өмүрүн алып кеткен жарандык уруш жүрүп жаткан 4.5 жылдан бери салттуу өнөктөшү президент Башар Асадды колдоодо. Ал эми АКШ баштаган коалициянын мүчөсү болгон Саудия Арабия Дамаск режими менен иштешүүгө каршы турумду ээлеген.
Айнура Жекше кызы баяндады. Сиздер Азаттыктын түшкү программасын угуп жатасыздар. Эми күндүн негизги окуяларын кыскача эсиңиздерге салып өтсөк. Чүйдөгү жол кырсыгынан 4 өспүрүм наут болду. Токтогулда 11 жашар кыздын өлүмүнө шектелип, мурда 6 жолу соттолгон жаран кармалды. Өкмөт башчы бул окуяны тыкыр иликтөөнү вице-премьер Маматаликке тапшырды. Франция Сириядагы согушкерлердин турумдарына алгач ирет абадан сокку урду. Орусия президенти Владимир Путин Москва Сирияга аскерий кошундарын азырынча киргизүү ниети жок экендигин билдирди. Кыргызстан менен Судан ортосунда дипломатиялык алака түзүү боюнча документке кол коюлду. Бүгүн Сауд Арабияга ажылык сапарга кеткен кыргызстандык зыяратчылардын алгачкы тобу Ош шаарына кайтып келмекчи. Ушул жана башка жаңылыктарды толугу менен биздин интернет сайтыбыздан таап окуңуздар. Дарегибиз азаттык чекит кежи. Биз болсо программабызды студиянын коногу рубрикасы менен улантсак, эски адатты ташта жаңы жашоо башта. Кыргызстанда аракечиликтен арылуунун жолдорун сунуштаган китеп жарык көрдү. Анын автору нарколог Шайлыбек Өмүрәлиев биздин студиянын коногу. Саламатсызбы?
Саламатсыздар.
Сиздин ушул китебиңизди барактап отуруп, алгачкы бетинен эле кыргыз коомундагы аракечилердин образы деген сөздү окуп калдым да. Мына ушул сөздү кандайча түшүндүрүп берет элеңиз?
Эми биздин элдин ичинде ушул аракечтик алкоголизм деген сөз болгондо эле баягы кийими кир, сакал мурду өскөн, жүдөгөн, какаган кишини алкоголик деп элестетишет да. А чындыгында андай ошол образдагы алкоголиктер болгону 13%-тен 17%-ке чейин. Булар бомштор да. Элге көрүнүп калган баягы калкып чыгып калганда айсбергдин чокусу. Ал эми ошол скрытый алкоголизм деп коет, мына ушу элге көрүнбөй өздөрүнчө мабаки улам жаап жашырып ичип үй бүлөсү жашырып келаткан, кыйналса дагы ушуну аябай эшикке чыгарбай сактап келаткан алкоголиктер 87% түзөт. Мына ушундай алкоголиктер өтө коркунучтуу.
Негизи республика боюнча ала турган болсок, ошол аракечтикке берилген адамдардын расмий саны 40 000 жакын деп жүрөбүз. Алардын 4.5 000 жакынын аялдары түзөт депчи. Анан акыркы жылдарды эске алганда бул көрсөткүчтү кантип салыштырып көрсөк болот? Кичине азайдыбы же болбосо да динамика ошол эле ойдон келет абы?
Эми айтсада бирде мындай да, бооруки 40 000 деп айтып атпайбызбы? Булардын баары тең. Бул так цифра эмес да. Себеби алкоголизм оорусунун дагы бир эмеси, бир жаман жери, бул ооруну эч ким моюнга албайт. Башка ооруларда жардам сурап бара турган болсо, бул оору өлгөнгө чейин, акыркы минутасына чейин моюнуна албайт. Ошол себептен бул так цифра эмес. Анан кийин башка частный центрлер бар бизде дагы, кадыр уже Кыргызстан боюнча 40-50 жакын частный центрлер болду. Мына ушул жерлерге анонимный түрдө барып жаап жашырып дарыланып келишет. Мына ушундай алкоголиктердин саны 40 000 эмес, мындай алып көргөндө социологиялык изилдөө жүргүзгөндө мындай болуп атпайбы? 85% калк жалпы жанагы 14 жаштан жогорку. Булардын баары арак ичип аткан 85% калктын ичинен 25% алкоголик болуп калып атпайбы? Ошондо алып көрө турган болсок, бул цифра 10 эсеге чейин көтөрүлүп кетиши мүмкүн. А бунун так эмеси жок.
Ошол эле учурда мисалы азыр кыргыз коомунда баягы спирт ичимдиктерин ичүү маданияты кичине калыптанып баратат дегенде көз караш бар. Мисалы аштоолорду көбүрөөк мисал келтиришет да. Мурда баягы жаңы эгемендик жылдары аштоолорду абдан ичкен адамдар көп болсо, азыр болсо андай көрүнүш көп деле эмес. Элдер мындай ченеми менен ичкенди
үйрөнүштү дегендейчи. Бул жерде дагы бир фактор, алкоголизмдин дагы бир пайда болушуна чоң фактор, социальный фактор да. Бул жерде жанагы жумушсуздук, экономикалык кризистер өтө чоң таасир берет да. Ал элдер стресс
стресске түшүп калганда көбүрөөк иче баштайт. Ага азыр болсо өзүңүздөр көрүп атасыздар, жашоо шарт адамдарды коңолуп баратат. Турмуш канчалык оңолгон сайын бул адамдар депрессиядан чыгат. Эми таптакыр депрессия жоюлуп кетти деп айтууга болбойт. Бирок бул жерде дагы бир нерсе, бул көпчүлүк эл арак бул наркотикалык зат экенин билбейт да. Бул баардык магазиндерде сатылып аткан эле ушул арак бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун тактоосу боюнча бул мыйзам түрүндө уруксат берилген наркотик. Бул өтө жанагы адамды талуу жеринен алып аткан, себеби ар бир адамдын жанагындай психологический проблемаласы, стресстүү ситуация кабылат, арман күйүт, ушундай бир ызага кабылып жээ бир чече албаган бир конфликттер боло турган болсо, аракты ичкенден кийин бул проблемалардын баары жоюлуп кетип атат. Муну антидепрессант, антистресс катары колдонуп атпайбы?
Ошондон кетип жатат. Ошол эле адамдын аң сезиминде,
ошол эле адамдын аң сезиминде болгону 5 саатка. Андан кийин баягы арактын күчү тарагандан кийин баягы проблемалардын баары кайра калкып чыгат. Мына ушинтип байкуш запойго түшүп калып атат. Мына эми ушул китепте өзүңүздөрдүн вот алкоголизм оорусу кандайча пайда болот, жанагы биопсихосоцио духовная модель деген моделди түшүндүрдүк. Анан кийин эми бул китепти кудайым буюрса окурмандардын колуна тийип кала турган болсо, мына сиздин колуңуздагы азыркы китеп бул сигнальный листок, просто баягы сигнал экземпляры. Мындан кийин эми кудайым буюрса баягы бир көбүрөөк кылып бир 2000-3000-5000 чейин чыгаралы деп жатабыз. Анан ошондо эл кеңири маалымат алып, бул оору эмне деген оору экен, бул өтө көйгөйлүү оору, мунун тегерегинде үй бүлөсү кыйналып атпайбы? Ошол үй бүлөсү биринчи кезекте окуп чыкса, анан кийин бир результат болот деп ойлойбуз.
Сиз жана айтып кетпедиңизби, муну оору деп эч ким мойнуна албайт депчи. Анан ошол эле учурда ошол китебиңизде оорунун 5 белгисин көрсөтүп жатасыздар да, ошолорго токтоло кетсеңиз.
Сөзсүз түрдө мына бирде мындай болуп атпайбы? Башка ооруларда мойнуна алып жардам сурап барып атса, бул ооруда бул такыр мойнуна албай атат. Мына ошолордун негизги белгилердин бирөөсү бул адамдын аң сезиминдеги арак жөнүндөгү ойлор. Андан кийин булга болгон тартылуусу адамдын. Анан бул ушул ойлор адамды мээсинде такай боло турган болсо, например 3 эле минутка чейин боло турган болсо, адамдын эңсөө каалоосу күчөйт дагы, нафс ачылат, анан кийин иче баштайт. Анан кийин эми бул жерде эң негизгиси, мына бир эле критерийди алып көрөлү, убакыттын тардыгына байланыштуу. Эгерде ушул 5-10 жыл ичкен үй бүлөдө балдары же апалары же болбосо эң жакыны ушул аялы такай ушу айтып келатса, 5-10 жылдан бери ичпечи ата, ичпечи күйөөм, алтыным ичпечи деп келатса, бул уже баягы мындай алганда чоң, өтө чоң белгилердин бири. Мындай алганда жана орустар айтат го, красный лампочка күйдү, сигнал сос деп. Мына ушуга эле көңүл бөлсөк жетиштүү болот.
Ошол эле учурда сиз бул китеп аркылуу ошол аракетчиликтен арылуунун жолдорун сунуштап атасыз да. Эң негизги жөнөкөй, мисалы үчүн, ошол жарандарга эң мындай кулак кагыш кыла турган нерсе эмне бул? Эң негизги жолу?
Эң негизги жолу бул адам руханий жактан өсүш керек да. Бул руханий жактан дегенибиз, бул көпчүлүгү ойлойт, духовное развитие десе эле жанагы кинотеатрларга барып библиотеканан китеп окуу деп. Жок, рух деген бул дух, рух бул араб тилинен келген сөз. Эми адамдын жаны, жан дүйнөсү жөнүндөгү, жанды салган улуу күч, жараткан Алланы тааныганда гана бул арактан кутулат. Себеби ошол көпчүлүк адамдардын руханий дүйнөсү жакырчылыгы, жана Сократ айтпадыбы, өзүңдү тааны, өзүңдү тааныйсаң кудайыңды тааныйт дейт. Анан ошон үчүн бирде психологияга, анан духовный факторго өтө чоң көңүл бөлдүк. Кудайым буюрса бул элге жеткиликтүү болот деп ойлойм.
Ошол эле учурда сиз жана айтып кетпедиңизби, аракетчиликке берилген адам мындайча айтканда китеп эмес, үй бүлөсүн жөнүндө дагы унутуп калат депчи. Канчалык ушул китепти ал пайдаланып, ушул китеп ага канчалык мындай бир жол көрсөткүч болуп бере алат?
Кудайым буюрса бул китепти биринчи кезекте бул кыйналып аткан үй бүлөсү окушу керек. Аялы, атасы, апасы, балдары окушу керек. Анан ошолор окугандан кийин бул алкоголик ичпей калган күндөрү болот. Бир 5 күн, 10 күн, 7 күн, кээде 1 ай, 2 ай ичпей калат, жылдап да ичпей калат. Мына ошол кезде ушул китепти окуп алса түшүнөт да, кудайым буюрса. Ал эми баягы ичип жаткан кезинде көпчүлүгү баягы канына капельница алып алып, канын тазалатып алгандан кийин оюнда ойлошот, а биз кутулдукку деп. Жок, мындан кутула албайт. Мындан кутулуш үчүн мээни тазалаш керек.
Ошол учурда сиз кандай, мисалы, методика менен жаздыңыз? Чет мамлекеттик кайсы бир мындай жаңы заманбап методикаларды жаздыңызбы?
Бул жерде нейролингвистическое программирование деп коет. Бул жерде түшүнгөнгө, түшүндүргөнгө аракет кылдык жөнөкөй тил менен. Биз кыргыз элинин бир чоң трагедиясы, дагы бир аксап аткан жери ушул психология илиминин начардыгы, өнүкпөй калгандыгы. Кыргызча китеп жок психологиядан, кыргыз психологтор өтө аз, жетишсиз. Мына ушундан эл кыйналып атат. Анан баягы психологический проблема болгон деле арак менен чечип атпайбы. Мына ушундан арак психолог, арак жардамчы, арак таяныч, жөлөнүш болуп калды. Мына ушу жерин аябай белгилеп атабыз. Эми Кудайым буйруса мындан кийин да бир экинчи китеп жазылат. Анан биринчиси ушуну элге талкууга коюп атабыз Кудайым буйруса.
Сизге чоң рахмат. Бүгүнкү биздин студиянын коногу нарколог Шайлообек Өмүрәлиев болду. Анын жаңы жашоо башта эски адатты ташта аттуу китеби жарык көрдү. Ушуну менен сиздер азаттыктын түшкү программасын жыйынтыктайбыз. Аны бүгүн Бишкек студиясында алып барган мен Айзада Касмалиева. Кайрадан сиздер менен эфир толкунда жолугушканча жаш туруңуздар.